Ani s Hospodinem v tuto slavnostní chvíli. Byť každá sobota je slavnostní, ale tato je jako slavnostní ještě víc. Jednou za čtvrtletí si připomínáme vzácnou událost, kdy Pán Ježíš pro nás zemřel oproti společnosti, která si to připomíná jednou za rok. My to máme čtyřikrát za rok, protože ta chvíle je tak silná, tak důležitá pro naše život, že si to prostě musíme připomínat vícekrát. Ono je totiž událost taková opravdu zvláštní, až neuvěřitelná. A kdybychom tady o ní mluvili každou sobotu, kdyby o to bylo přímo kázání o ukřižování, tak si myslím, že stejně bychom si jenom tak dotýkali toho velikého tajemství Kristovy oběti. Kdo jste byli na sborové dovolené v Kyjově, tak si možná vzpomínáte, že jsem tam povídal o horách. A zaznělo slavné slovo z Matouše 16. kapitoly. Dnes se k tomu slovu vrátím, ale úplně z jiného úhlu pohledu. Znova otvírám Evangelium podle Matouše 16. kapitolu. Verš 16. Kapitola 16. nikoliv verš. Verš bude 13. až 19. 16. kapitola. To bychom mohli znát i na spamě, která to je kapitola. A ne proto, že to je kapitola, která souvisí s debatou mezi protestanty a katolíky o tom, jestli papežství je v pořádku nebo není v pořádku, ta kapitola má velkou vypovídací hodnotu sama o sobě. Takže čtu ze 16. kapitoly od 13. verše. Můj překlad je český studijní, jako tomu obvykle bývá. Když Ježíš přišel do oblasti Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. Oni mu řekli, ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi Šimone bar Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále já vybuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou. A víte co, nebudu ten 19. verš už nechám být, zastavím se tady. Když jsem tento text zmiňoval naposledy v Kyjově, tak to bylo v souvislosti se žalmem 125., kde nejen Petr, ale i ostatní věřící dostali slib, že mohou být jako hora a jako hora Sion. Poněkud šokující myšlenka ukazující, jak velikou moc, jak velikou stabilitu může dostat ten, který se spoléhá na Pána Boha. A to bez ohledu na dobu tehdejší či dnešní, ať už byla či nebyla mobilizace, finanční krize, energetická krize, bez ohledu na jakoukoliv krizi pro každého z vás, kdo, to je podmínka, kdo doufá v Hospodina, platí to, že můžete být jako hora. O tom jsem mluvil tehdy v Kyjově. Dneska se na ten text půjdeme podívat trošku z jiného úhlu. Tehdy ten text vlastně byl i ten druhý text, první byl ten žalm 125. Dneska se právě odrazíme od Matoušova evangelia. Častokrát se stane, že když přemýšlíme nad Božím slovem, tak to první, co nás napadne, je, že Boží slovo nám něco říká, nějak nás informuje. Dává věty oznamovací, případně rozkazovací. Čím lidé budou více proti Bohu, tak tím více budou tvrdit, že nám Pán Bůh něco přikazuje, zakazuje. Ale ku podivu, u tohoto velkého momentu jsou na počátku otázky. Ano? Je pozoruhodné, kolik je v Bibli otázek. Už vlastně v zahradě Eden. Po tom incidentu se zakázaným ovocem nezaznívá první nějaké kárání, ponaučení, ale to první, co zaznívá, je otázka. Otázky jsou velice důležité. Bratr Valach, s kterým čas od času, nebo poměrně pravidelně, stojím u stolku v Bohumíně, mi říká, že kdo dává otázky, ten vede rozhovor. Proč dáváme otázky? Otázky dáváme nejen proto, abychom se něco dozvěděli, ale abychom zavedli téma a abychom lidi vedli k přemýšlení. Pán Ježíš se nikdy neptal, protože by nevěděl odpověď dopředu, ale proto, aby vedl nás k uvažování o tom, co je opravdu podstatné. Býval jsem kdysi vědec, nebyl jsem kdysi kazatelem a na počátku jakéhokoliv objevu je dobrá vědecká otázka. Řešení nějakého problému. Jasně, jsou tam i nějaké výjimky z pravidla, že vědec objeví omylem třeba penicilin a je z toho Nobelova cena. Ale opravdu otázky jsou velice podstatné. Když jsem chodíval ze školy, tak většinou se mě tatínek ptal na to, jako, co se tam stalo. Já jsem vždycky řekl, že normálně. A tak vždycky děti říkají, a jakou jsem dostal známku. Říká se, že moudrý židovský rodič se ptá svého potomka, jakou moudrou otázku si ve škole položil. A mimochodem, ví někdo z vás, jaká jsou první Ježíšova slova, která jsou zaznamenaná v Bibli? Ne takový to máma, táta, ale to, o čem opravdu píše písmo. Ano, ano. První zaznamenaná slova Ježíše Krista v Bibli je otázka. Ježíš se ztratí, rodiče ho hledají, nejsou úplně nadšení z toho, že se oddělil, a Ježíš jim položí otázku, a já to řeknu parafrazovaně, kde bych měl být jinde? Jak vás napadlo, že byste mě hledali někde jinde? A ta otázka není jen pro ty rodiče, ale vlastně i pro nás. A tak i tady, po těch mnohých událostech, které se staly v Ježíšově životě, zaznívá velmice důležitá otázka. Za koho pokládají lidé syna člověka? Čili pána Ježíše, tak se pán Ježíš také tituloval. Syn člověka. A vidíte, že i v tehdejší době byla odpověď různá. To nebylo tak, že ty lidé tehdy byli jakýsi hloupější než my, méně informovaní, méně vzdělaní a všemu věřili. Stačila nějaká podivná událost a hned lidé věřili, že je zatím Pán Bůh. Nějaký zázrak. Takhle to interpretovali komunisté, ale vidíte, že už v tehdejší době byla veliká názorová různost. V jakékoliv době je potřeba vybojovat ten zápas, kdo je vlastně Ježíš Kristus. A můžeme si jen domýšlet, co bychom se dozvěděli, kdybychom šli po Dětmarovicích dneska a ptali se, za kolik lidé pokládají, no, kdybychom řekli syna člověka, tak by nám většina lidí neviděla, co se ptáme, tak bychom řekli Ježíše Krista. A k těm odpovědím by asi ještě přibudl, že Ježíš možná neexistoval, možná to byl blázen, podvodník. Bylo by to zajímavé takový průzkum udělat. Nicméně, bez ohledu na to, co si myslí lidé kolem, i vaši sousedi nebo někteří členové vaší rodiny, ta nejpodstatnější otázka pro nás je, co si nakonec o Ježíši myslíme my. Zkuste teď na chvilku se zamyslet, čím vás Ježíš nejvíc chytá u srdce. Že vás miluje, že má moudrá ponaučení, že dělá zázraky. Vůbec je takhle někdy se zajímavé nad tím přemýšlet, kdo je Kristus zrovna pro mě. Ne kdo je podle Bible, ale kdo je pro mě. A tak Ježíš tuto otázku pokládá svým učedníkům a Tentokrát nám není dána ta možnost průzkumu, že by odpověděli všichni, ale tam ten Petr, který je jakoby horkokrevný, který je rychlý a řekne odpověď, která nám přijde jakoby samozřejmá. Ty jsi syn živého Boha. A ta odpověď je podle mě překvapivá. Říkáte si, jak může ta odpověď překvapivá, jak kazatel nemůže překvapit tato odpověď, co by čekal jiného, že ten Petr odpoví, ale vzhledem k tomu, jak pán Ježíš vysoce tu odpověď hodnotí, jaké ocenění Petr dostává, tak už Ježíšova reakce je naprosto zřejmé, že ta odpověď nebyla vůbec samozřejmá. On taky mohl odpovědět, že to je nějaký mimořádný prorok v duchu Eliášově. Mohl tak odpovědět, ale odpověděl takto. Je tam i ten zvláštní kontrast, že bez ohledu na to, co říkají jiní, tak Petr má svůj vlastní názor. To je důležité. Lidé kolem nás říkají všechno možné a neplatí to, že hlas lidu je hlas Boží. Zvláště ne v tom, jaký máte názor na Ježíše Krista. Nelze se spoléhat na názor druhých, ten názor si musí každý udělat sám. A každý si ho udělá sám bez ohledu na to, jestli chce či nechce, protože i neutralita je říct si ne tomu, že Ježíš je Boží syn, že to je spasitel. Opravdu veliká věc, která mě vede k přemýšlení, jak to vlastně poznat, že Ježíš je syn Boží. Bychom rádi lidem takto představili Pána Ježíše Krista. A jak se to tedy dělá, aby to lidé pochopili? Odpověď v tomto textu zazněla, nezjevilo ti to tělo a krev, ale nechme tu odpověď zatím tak viset ve vzduchu a pojďme společně přemýšlet, jak se to dá poznat, že Ježíš je syn Boží. Tuhle otázku se totiž nekladou pouze skeptici a nevěřící a nějací posmívači, ale je to naprosto relevantní otázka, kterou si položila jedna veliká biblická postava, největší z proroků. Tedy kdo to byl? Největší z proroků? Jan Křtitel, přesně tak. Přesně tak. Já ten příběh přečtu. Nebudeme jít nikam daleko, je opět v Matoušově evangeliu, ale tentokrát se vrátíme do verše. Tak, dohledáte, najde. Do kapitoly 11. do verše 2. a 6. Ano? Evangelium podle Matouše, kapitola 11. verše 2. až 6. Dávám čas si to najít. Matoušova evangelium, kapitola 11. verše 2. až 6. Jan uslyšel ve vězení o Kristových činech a poslal vzkaz po svých učednících a otázal se ho. Ty jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného? Ježíš mu jim odpověděl, jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepý opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. Tak vidíte, i Jan si nebyl jistý. Proč si nebyl jistý? Protože čekal od Ježíše něco jiného, než se dělo. To se může stát každému, jo? Každý, když se řekne spasitel neboli moderně český zachránce, tak má automaticky určitá očekávání, že ten zachránce mu pomůže zrovna v tom, v čem on si myslí, že by mu měl pomoci, ale Ježíš byl takový, že on pomáhal v situacích, kde třeba lidé ani necítili potřebu, aby jim bylo pomoženo. Teď narážím na tu záležitost, že Ježíš řekne, vy jste otroci hříchu. Nikoliv otroci nějaké cizí mocnosti, ale otroci hříchu. To je největší problém současného světa. Není v tom, že jedna země se snaží okupovat druhou, ale my všichni jsme okupováni hříchem. Samozřejmě byly i věci, které byly cenné, že lidem bylo pomoženo od jejich někdy churavého lidského těla. případě Krista, jeho odpovědí Janovi, lze cítit jasný odkaz na Izajáše 61. kapitolu a vlastně i na Lukáše 4. kapitolu. To jsou ta slova, kdy Ježíš přijde do synagogy, otevře slovo proroka Izajáše milostivém létu a tam se píše přesně to, že Mesiáš bude dělat. Uzdravovat, stávat z mrtvých, nebo jiným pomoci umožnit stát z mrtvých. Pro Jana Křtitele ta Ježíšova odpověď nebyla jen o tom, že on má opravdu velikou moc. Protože tu opravdu měli i někteří proroci. Dokonce i ten Eliáš s Elišou křísili mrtvé. Janova odpověď, nebo Ježíšova odpověď Janovi, byla i v tom, že on se vlastně tím, co ti jeho učedníci, Janovi učedníci viděli, odkazoval na dávná proroctví, takže nejen, že Jan slyšel, jak veliké neuvěřitelné věci, obrovské množství se dějí, ale byl to pro něho i odkaz na proroctví. Čímž vlastně se dostáváme i k jednomu bodu, který častokrát používáme, když chceme lidem představit Boží moc i Kristovu moc. Odkážeme se na proroctví. Stovky proroctví ve starém zákoně přece nikdo nemohl dopředu vědět, že ten Ježíš se zrovna narodí v Betlémě, za 3 dny vstane z mrtvých. Ano. I tohle je určitě veliké svědectví o tom, že Ježíš byl ten, na koho čekají. Bez ohledu na tohleto všechno, ale v tom poznat, že Kristus je zrovna on, ten Boží syn, v tom je ještě něco víc. Tím, že člověk je hříšný, ze své podstaty má tendenci vzdalovat se nebi, pokud se mu nepomůže, pokud ho Pán Bůh netáhne zpátky, vzhledem k lidské podstatě bych řekl, že platí to, že člověk má tendenci Ježíše spíše nepoznat. Že si vždycky najde nějaký důvod, proč to není on. A jeden z nich jsem tady již uvedl. A teď mi ta myšlenka utekla, vidíte. Že člověk si vždycky řekne, že já jsem potřeboval pomoci v něčem jiném a že v tom všem, co prožívám, jsem nakonec sám. Ještě tu musí být něco jiného, co způsobí to, že najednou poznáme v tom obyčejném tesaři, obyčejně oblečeném, pocházejícím od obyčejných lidí, spasitele světa. Ano, říká se, že byl narozen z Ducha svatého, ale tak to může říct každý. Pro člověka tehdejší doby byl Ježíš opravdu podle vizáže jako kterýkoliv jiný muž jeho věku. Znova tady opakuju Ježíšovu pochvalu, kterou dává Petrovi. Šimone bar Jona, tak já to přečtu celé od verše 7. Blahoslavený jsi Šimone bar Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. Ano. Ještě něco dalšího tu je, co potřebujeme proto, abychom opravdu přijali Ježíše do svého srdce. A to, co nás učiní šťastný. Když jsem kázal v Kyjově, tak jsem zdůrazňoval ten pojem skály, ten pojem pevnosti, který dostává Petr a církev, když vyznáme Mesiáše. Mimochodem, taková zajímavost, slovo církev se poprvé vyskytuje právě tady v tomto textu. Ano? Takže až bude nějaká otázka, nějaký kvíz, tak už víte, kde se poprvé vyskytuje slovo církev. On ale, Petr, nejenže bude jako ta skála, na které bude církev růst, ale on taky bude blahoslavený. Ano? Vědomí, že člověk našel Mesiáše, ho činí šťastným. Ano. Proč jsme tady dneska? Doufám, že mimo jiné také, protože jsme blahoslavení, šťastní, protože jsme pochopili, že Kristus je spasitel. Že už nemusíme hledat někde jinde. No, Lidé investují evropské potřeby do osobního rozvoje, hledají spasitele jinde v politicích, všelijakých pochybných léčitelích a mudrlantech, kteří nakonec to štěstí nepřinesou. My už jsme to štěstí nalezli, protože jsme nalezli Krista. A není to štěstí jenom pro Petra. Matouš ve 13. kapitole, to je dovětek podobenství o rozsévači, tak ve verši 16. a 17. zaznívá z úst Kristových: blahoslavený jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili spatřit, co vidíte vy, ale nespatřili. A slyšeli, co vy slyšíte, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. No vidíte, jaké to štěstí nás potkává. Ani Izajáš tohleto neviděl, neslyšel, co my, ani Mojžíš před ním. A možná jsme na tom více ještě než Jan Křtitel, neboť máme tu ohromnou výhodu, že už žijeme v době, kdy jsme poznali Ježíše, který vstal z mrtvých. Pro všechny platí to, že to je veliká věc a je to zázrak. Ano. Nikdo z nás nepřišel na to, že Ježíš je spasitel tím jenom, že o něm přemýšlel. Vychází spousta různých krásných knížek, které ukazují, že to bylo zvláštní s tím Ježíšem. Včera jsem doporučoval jednomu příteli knížku Více než Tesas, která ukazuje, že opravdu nebyl omdlený v hrobě. Teď mi přišla knížka o Timothy Kellera Má Bůh smysl. Ano, je spousta literatury, která i skrze rozum chce umožnit lidem uvěřit, ale to samotné uvěření v Krista není v tom, že budeme číst a číst, nebo že budeme svědky zázraků, neboť když se rozhodli zabít Ježíše farizeové, konečně se rozhodli definitivně poté, co zabil Lazara. Je tu potřeba ještě něco víc, co člověk, hříšný člověk, vlastními silami nemůže. Je tu potřeba ten úžasný boží čin. I tohle je vlastně boží dar. Poznat Mesiáše. A není většího daru, není většího receptu na štěstí, než toto. Je to neuvěřitelná věc, protože to má co dočinění s lidským srdcem. Prorok Jeremiáš říká v 17. kapitole o lidském srdci, že je, jaké je lidské srdce? Nevyléčitelné. Jeremiáš 8. až 10. verze 17. kapitoly, ať to máte v jeho kontextu. Bude jako strom zasazený u vody, tady zase odkaz na Žalm 1. Bude jako strom zasazený u vody, zapustí své kořeny u potoka, nebojí se, když přijde žár, jeho listí bude zelené, neobává se ani v roce velikého sucha, nepřestává nést ovoce. My bychom dodali, neobává se ani v roce veliké války a veliké zimy. A jakoby bez kontextu Jeremiáš pokračuje. Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Já, Hospodin. Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činu. Sice tam není přímo řečeno, že Bůh to srdce dokáže uzdravit, ale z toho kontextu je to poměrně zřejmé, protože kdo chce léčit něco, tak by měl porozumět té nemoci, kterou chce spravit. A Ježíš tohle to dokázal, ano. Lidé celé věky zápasili o to, kdo je vlastně Hospodin, nepoznali ho, mysleli si, že to je nějaký přísný četník, a najednou učetník, a věřím, že po něm další, poznali konečně Boha v Ježíši. I když ta cesta byla složitá, Filip se ptá Ježíše, Jan 14. kapitole, ukaž nám otce. A Ježíš na to, tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš. Vidíte, jak je to veliký zápas opravdu ze srdce poznat, že ten Ježíš, že to je on. Znamená to nadít se na hodnoty, jaké má on. Ten, kdo je toho názoru, že spasitel prostě musí bojovat, ničit, dobývat, ten v Kristu nikdy Mesiáše nepozná. Ale naše srdce, které je Bohem stále opracováváno, které nás vede k lásce, tak najednou takový člověk už má tu naději Ježíši Kristu, spasitele, poznat. Najednou pozná, že v tom obyčejném muži běžné velikosti, běžného vzrůstu, běžného sledu, běžného odívání je někdo větší. Opravdu je to veliká věc, je to největší zázrak, jaký kdy byl pod sluncem. Teolog Jonathan Edwards, protestantský teolog žijící v Severní Americe v 19. století, píše. A nutno říct, že jsem tu myšlenku slyšel i jinde, například od Cornelia Novaka, a teď vím, že ji má Jonathan Edwards, a kdo možná ji má ještě úplně od někud jinut, ten Jonathan Edwards. Vzít na sebe práci na vykoupení je větší věc, než kdybys na sebe vzal stvoření světa. A ještě jednu myšlenku, ale já to vzvětšu ještě jednou, ať to pořádně zazní. Vzít na sebe práci pro vykoupené je větší věc, než kdybyš na sebe vzal stvoření světa. A je to ještě jeden citát od Jonathana Edwardse. Troufám si tvrdit, že Boží dílo obrácení jedné duše je slavnější, je slavnějším Božím dílem, než stvoření celého hmotného světa. Toužím si tvrdit, že Boží dílo obrácení jedné duše je slavnějším Božím dílem, než stvoření celého světa. Není to naše zásluha, že jsme se přidali k Boží rodině, k Boží církvi, že jsme se přidali k Bohu. Je to Boží dílo, které Pán Bůh celoživotně koná v každém nás. A v každém z nás celoživotně roste poznání Pána Ježíše. A já doufám, že i tento obsah, který dneska budeme prožívat, nám pomůže v tom, abychom ten zázrak aspoň trošku více dokázali uchopit. Aby zase o ten krůček víc Pán Ježíš vešel do našich srdcí. Protože opravdu to není otázka našeho rozumování, je to zázrak. Zázrak, který zachraňuje životy. Zázrak, který se dá přijmout pouze tehdy, když jsme pokorní. Přehnaně sebevědomý člověk, pyšný člověk, ten nemohl přijmout Ježíše Krista. Byť by se snažil sebevíc, byť by znal rozsáhlé statí Bible nazpaměť, jako tomu u těch židovských vůdců bylo, tak to jeho nastavení srdce bránilo tomu, aby Ježíše mohl přijmout. My díky Bohu, a znovu říkám, nevím, jak je to možné, jsme se Božímu působení otevřeli. On v nás jedná každý den a my se třeba s odstupem času, po roce, po pěti, po deseti letech říkáme, tyjo, jak já jsem se zase posunul a jak se to vlastně stalo? A my to nevíme. My to nevíme. To je ta neviditelná práce Božího ducha v nás, ducha Kristova, který s námi teď pracuje, když Pán Ježíš je ve své nebeské svatyni. A tak pojďme nyní přistoupit k obřadům umývání nohou a večeře Páně s tím pokorným, proměněným srdcem, které pouze Pán Bůh dokáže proměnit. Pojďme k němu přistoupit tak, že jsme vysláni sloužit druhému naším spasitelem a že budeme přijímat chléb a víno od našeho spasitele a nikoliv od jiných spasitelů. Obřad večeře Páně má velikou moc. Apoštol Pavel v listě Korinským 11. kapitole píše, že jsou lidé nemocní a slabí tam, kde není víra, a říká to v kontextu právě večeře Páně. A tak opravdu pokořme svoje srdce a s tímto pokořeným a vděčným srdcem nyní přistupme ke slavným obřadům. Amen.
Amen.